إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى نبعد ياكم سليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم katika misingi muhimu kabisa ya Uislamu ni msingi wa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Uislamu umejengwa na msingi wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. كنتم خير أمة أخرجت للناس لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله سبحانه وتعالى أموصف أمه وخيرية أمة بورا كتكما مambo yaliofanya umma huu upate wasfu huu wa khairi ni kuamrishana mema, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Watu wasipoamrishana mema wakakatazana mabaya, watachoka katika alkhairia aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi ya umma huu itapotea kwa sababu wameacha jambo ambalo ndiyo sababu ya umma huu kusifiwa na sifa ya alkhairia. Lakini kadhalika watu kama hawatokatazana mabaya ni sababu ya kuteremka laana. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa ibn maryam. على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وملانيوا والي وليكفور katika bani Israila umelaaniwa kupitia ulimi wa Daudi na Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw, hayo ni kwa sababu ya uasi waliokuwa wakiufanya. Wakanu ya'tadun, walikuwa wakichupa mipaka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani ubaya wa yale ambayo walikuwa wakiyatenda. Lakini pia kutokuwa kukatazana mabaya ni sababu ya kuangamia wema na wabaya pale endapo Allah subhanahu wa ta'ala ataiteremsha adhabu yake. Hadithi ya Nu'man ibn al-Bashir, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipiga mifano ya watu ambao wanatekeleza amri za Allah, wamekoma katika mipaka waliowekewa, na wale watu ambao wameingia katika kuyatenda yale ambayo Allah ameyakataza. Mfano wao ni mfano wa watu waliopanda katika safina, katika jahazi. Baadhi yao wakapata sehemu ya juu ya jahazi, na baadhi yao wakapata sehemu ya chini ya jahazi. Hawa wa chini wakitaka kunywa maji au wakitaka kuchota maji, kitaratibu watakiwa wapande waje juu ili wapate kuwateka maji. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wale mabwana wa chini wakasema, lau tungelitoboa tu katika hii sehemu yetu ya chini, tukatoboa tukayapata maji, lakini hivi kila tunapohitaji maji twapanda juu, twawaudhi wale wa juu, twawakera. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, lau wale wa juu watawaacha wale wa chini watende lile ambalo limedhihiri katika maono yao na mtazamo wao, basi wataangamia wote, kwa sababu jahazi likishatobolewa chini tanki ya maji, kwa wataangamia wa chini na wa juu. Na adilla ziko nyingi min alkitabi wa sunna zinazoonyesha ubaya wa kutokatazana mabaya. Kwa ni wajibu wetu kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwa mnasaba huu na maudhui ya muhadhara, kwa makusudi kabisa, tumeonelea kuzinasihi nafsi zetu na kuwanasihi Waislamu, lakini kadhalika kuwatahadharisha Waislamu na shari na fitan ambazo zimedhihiri, zimekithiri katika jamii tunaoishi. Na Waislamu kwa hakika wanahitaji watu sahihi wa kuwanasihi na kuwaelekeza Waislamu, hususan katika wakati huu tunaoishi. Wakati zimekithiri fitan, wakati ambao wamekithiri walinganizi wa batili wamekuwa wengi, na wao ndio ambao wamejazana katika tawasul ijtimai, social medias takriban zote zimevamiwa na walinganizi wa batil. Kila mmoja anafungua tu TV online yake, YouTube, kila mmoja ana channel yake, kila mmoja anazungumza. Kuna watu wa nyota na watu wa majini za kufuga jini, kalituma jini likatafuta hela, wako hao, na wengine watu wa dua ndo wamekuwa wengi, usama matatizo yamekithiri na watu hawajui njia sahihi. Kwa hiyo utaona watu wa dua wamekuwa wengi, dua za mara 4444, soma maneno haya mara 40 ngapi, soma lam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil mara kadha. Basi hata kama kuna mtu wa kuchukulia mkeo, hata ikiona cha moto, wamekithiri hao, wamekithiri vichaa wengi katika machana. Wengine kuna vichaa wasema bwana, hawa masalafi ni vyama vya siasa, hawa masalafi ni Wayahudi, hawa masalafi ni Wakatoliki. Yani mtu mmoja huyo masalafi asema ni chama cha siasa, masalafi hao Mayahudi, masalafi hao Wakatoliki. Vichaa wamekuwa wengi katika mitandao, kila mmoja asema, na hakuna mwenye hoja hata mmoja, maneno. Sasa wakati kama huu Waislamu wanahitajia sana watu sahihi ambao watawaelekeza na kuwarudisha katika Uislamu sahihi. Fahamuni, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwacha Uislamu safi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwacha Uislamu safi, mafunzo yake yako wazi, mafunzo mazuri kabisa. Na katika mafunzo ambayo Bwana Mtume sallallahu alitufundisha ni furaha baada ya Idi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifurahi baada ya Idi. Mtume alifunga Ramadhani 9 bila shaka. Baada ya kufungua, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alifurahi na masahaba zake walifurahi. Masahaba walifurahi kwa furaha mbalimbali, ikiwemo kula vizuri, kuvaa vizuri, anuzha, mtu kutoka akatembelea ndugu zake, katembea maeneo mbalimbali. Masahaba walicheza michezo ya kivita, ya kishujaa, michezo ya kiume katika masiku ya Idi. Mambo haya yamerekodiwa katika vitabu vya Kiislamu. Na wanawake nao wakaruhusiwa kupiga dufu katika minasaba ya Idi. Ukitazama mafunzo yote kwa ujumla, huwezi kukuta wakati wa masahaba au wakati wa Bwana Mtume na masahaba zake, baada ya Mtume kuondoka, wakati wa masahaba, huwezi kukuta imenukuliwa popote kwamba masahaba waliwahi kukaa wakafurahia munasaba wa baada ya Idi, kwa watu kuimba kasida, watu wakacheza, kafanya tamayul, kulia na kushoto. Huwezi kukuta hata siku moja. Hakuna kitabu chochote kilichonukulu mambo hayo. Na yote yanazungumzwa kwamba kuna masahaba walisoma mashairi, utaona ni minasaba, minasaba mbalimbali, kama munasaba wa kumdifai Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kumsifu Bwana Mtume na kupambana na maadui baada ya kumtusi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama kina Hassan ibn Thabit na kina Az-Zuhair ibn Ka'b na wengineo. Tuna hii ni minasaba ilitokea kwa wakati maalum, kwa kuwa Waarabu walikuwa ni manjo, mambo ya mashairi ni katika fani zao. Kuna wakati walikuwa wakimtusi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lugha ya kimashairi, kwa lugha ya ushairi. Kwa hiyo wakapatikana katika masahaba ambao pia ni mabingwa wa mashairi, wakawa wanamsifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ambao maadui wamemtia kasoro na kumchafua, wakawa wanamfanyia difaa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utakuta masahaba waliyasoma mashairi wakati wanachimba khandaq. Utakuta kina Anjasha walikuwa wakisoma hayo mashairi wakati wako safari na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mashairi ambayo sababu yake au lengo lake ni kuwaimbia ngamia. Ngamia wana nyimbo wakiimbiwa, wanayatenda au wanakuwa wana nashat, nashat ambayo haipatikani kabla au bila ya kuimbiwa nyimbo hizo. Kwa hayo yalipatikana kwenye vita, shairi mbalimbali ya kuhamasisha watu, haya yalipatikana. Lakini hakuna mnasaba utawakuta masahaba siku ya Idi labda wamekaa wanaume wanacheza wanaimba wanapiga madufu, wezikuta. Na hata hapo walipokuwa wakisoma hao kina Hassan ibn Thabit hakuna kucheza. Maana yake ni maqamu ya kumdifai Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maqamu serious, sio masala ya tarb. Kwa hakuna mkusanyiko wote ulipatikana baada ya Idi baina sahaba. Kwa ruksa ya wanawake ipo ya kufurahi baina yao kwa siku ya Idi, siku za harusi, na mambo yamethibiti kwa dalili. Na hizi ni rukhas, ni ruksa zimevuliwa kutoka katika uharamu. Asili ya dufu ni haramu, kwa rukhas maalum, kama yule mwanamke aliyeweka nadhiri siku ya Idi, siku za harusi basi. Lakini huwezi kukuta pia kwamba kulikuwa na minasaba wakati huo wa Mtume wanawake tu wanajikalia leo tu wapumbae wacheze, huwezi pia kukuta. Kwa utaona hizi ni rukhas, rukhsa zimekuja zimevuliwa au zimetolewa katika ile hukumu ya asli. Sasa baadaye kukaingia katika Uislamu masala haya ya at-taghbir, kukusanyika wanaume wakasoma kasida na wengine wakawa wanacheza. Haya mambo yalidhihiri na baadhi ya maimamu wakayadiriki mambo haya, kama al-Imamu Shafi'i. Kabla dhalika kina Imamu Maliki waliulizwa, wakauliza hao wanafanya hivyo ni watu majunun? Hapana, ni watoto wadogo? Hapana, akasema haya mambo hayafanyi watu wa dini. Walishangaa sana. Al-Imamu Shafi'i kama tulivyosema maneno ameitaja wazi kwamba at-taghbir, ambao maana yake at-taghbir, amezungumza kufasiri at-taghbir Yazid ibn Harun, anasema at-taghbir bid'atun wa balalatun wa ma yughabbiru illa fasiqun. Taghbir ni bid'a na ni dalala, na hakuna anayefanya takbir isipokuwa fasik. Watakbiru ismu, takbir ni ismu. Qad uhditha lihadha as-sama'u ay lihadha as-sama'i al-muhdathi, neno hili limezushwa au limewekwa kwa samaa ambao ni muhdath. Wakana na jambo hili likuwa fi zamani al-awwal, wanasema katika zama za mwanzo. Yaquluna li aqwamin yadhkuruna Allah ta'ala bi du'a'in wa tadarru'in yughabbirun. Sili yake ilikuwa watu wakiomba dua na tadarru, walikuwa wakisema yughabbirun katika asli. Kwa baadaye watu wakawa wanakusanyika kama anavyosema, qala Abu Ishaq Az-Zajaj, qila lilladhina yaquluna lilqasaid fi az-zuhli almughabbirun. Ilikuwa umesemwa kwamba wale waliokuwa wanakaa ukisoma kasida tu kwa sababu ya zuhud, wanakusanyika wanaisoma kasida, lengo na madhumuni kasida hizo kuipa nyongo dunia, na kawa wanakusanyika sehemu, basi hao ndo walikuwa kiitwa al-mughabbirun, na kitendo hicho ndo at-taghbir. Tizama kama asli ilikuwa ni kukaa wanaume wakazisoma kasaid kwa ajili ya kuziweka mbali au kuzizahadisha zile nafsi zao ziwe mbali na dunia kuelekea akhera, jambo hilo al-Imamu Shafi anasema wad'atuhu az-zanadiqa liyashtaghilu bihi 'anil Qur'an. Zanadika wanafiki ndio walioanzisha mambo haya ili wale watu washughulike na mambo haya waiache Qur'an. Haya ameyataja al-Imamu Shafi'i kisoma hichi kitabu mbele yangu kinaitwa An-Nahyu 'anil Raqs was-Sama'i, الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد محمود ابن أبي القاسم ابن بدراني الدشتي الحنفي أمكوفا معك 165 وني الحنفي سو وهابي ما نكون. Na hili jambo limekuwa sasa ndio njia ya kupenya mawahabi. Sasa tuliza akili, alafu tukuulize kama ni mtu una akili, kama mwe hutukuache, kama mtu una akili tukutimize. Ukisema mtu ni wahabi au haya ni mambo ya kiwahabi, maana yake yanasibishwa kwa huyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amezaliwa mwaka 1115. Sasa hawa tutonukuu maneno yao, wengi wao na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yazikana miaka 500 nyuma. Sasa ukisema hawa Wahhabi, yani sisi tumenukuu maneno haya na kusema hawa Wahhabi au huo ni Wahhabi, ma Wahhabi bwana, yani kama una akili timamu ya waje wa nyuma anasibishwe na wa mbele, au maneno ya nyuma yanasibishwe na mtu aliyechelewa, inakuwaje? Kwa haya mambo wanawazuoni walieleza kwa muda mrefu kwamba ni mambo yasiyofaa. Al-Imamu Shafi'i tutanukuu sana yeye pamoja na wanafunzi wake, kwa sababu al-Imamu Shafi'i masufi wanasema wenyewe ndio imamu wao, masufi wengi wanasema wao ni mashafi'i. Sasa al-Imamu Shafi'i ni huyo anasema at-taghbir ni jambo lilozushwa na limewekwa na zanadika, yani hata watu kukaa tu wakaimba kasida sehemu kwa pamoja, lengo lao wazifanye nafsi zao zinyanyapae dunia, basi jambo hilo likawa watu wanaacha kuisoma Qur'ani, kwa sababu ndani ya Qur'ani kuna mafunzo ambayo mtu akiisoma Qur'ani anaipa nyongo dunia. Hadithi Rasul alayhi salatu wasalam, wanachuoni wameandika vitabu maalumu vya zuhud. Sasa watu walipoanza kukusanyika na kuanza haya mambo ya makasida kasida, ilijulikana pana bid'a kubwa hii imeanzishwa na inakuja na itakuwa na athari. Ndio maana aima wakasema hili jambo wameweka zanadika. Zanadika walifanya kazi kubwa sana ya kuingiza mambo mengi katika Uislamu, ukiwemo huu usufi. Tizama masufi na njia zao, turuku zao, tijania, nakshabandia, alawia, sijui rifaia, kuna shadhiria, kuna alqadiria na nyinginezo. Mtizama haya makundi, na kila kundi lina imamu wake, na imamu kuna nyuradi kazeka. Kimfano tijania wana swala yao ile inaitwa al-Fatih lima ughliq,
ukisoma kwenye vitabu vyao na atakayebisha utakuja kuvisoma vitabu, kwamba atakayesoma ile na utazama sufu wengi wakisimama akimswalia Bwana Mtume, wengi wao wanasema hivyo, mtu atakayesoma ile basi ni bora kuliko kuisoma Qur'ani mara sita, thawabu zake. Na kuna idadi kila ukisoma unapanda, ndio maana unaona masufi wengi. Lakini wenyewe wanasema huyo atijani alikutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana zile nyuradi zao zote wanamezeshwa kwamba wale watu wa tariqa walikuwa wanakutana Bwana Mtume mubashara. Ndio maana masufi wote wanaafikiana katika jambo la kwamba kuna daraja ukifikia waweza kutana na Bwana Mtume yakawa macho hivi, na akakupa mambo, kupa uradi, kufundisha sema hivi na hivi, au sio? Yule kijana jahili yule Saidi wa Mamrui hayo ameyazungumza, kadhalika mlimsikia Dedesi akasema yeye alikutana Bwana Mtume akampa mkono akaubusu atakavyo, sijui alikutana naye Kwerekwe au Amani. Sasa ukimuuliza haya Bwana Mtume alifufuka kule kaburi yake, kwenye kaburi yake, na kama alifufuka swali alikuja na usafiri gani? Sababu Mtume kwenye uhai wake alikuwa hapai. Au mshasikia Mtume kenda kwenye vita fulani kapaa? Pia alikuwa apanda wanyama. Au alikuwa anakwenda kwa mguu? Mtume ametoka Madina mpaka Maka, endafanya umra, endafanya haji, alikuwa hapaa? Sasa alikuenda kwa vipando. Sasa leo akitoka kimfano kafufuka kule, aje kutana na Bwana Dedesi pale Zanzibar mfano, alipanda usafiri gani? Au kwa baada ya kufa Mtume akifufuka akapata sifa ya kuruka, alikuwa aruka kama ndege? Yaani masufi akili zao, yani sijui zina nini hivi, vichwa au madafu kweli? Na bali wanaamini Mtume katika hadhara zote zile za maulidi Mtume ahudhuria. Ndio maana wakisoma mlango wa nne kuna wakati ile marhaban bika ya Muhammad wanasimama kwa Mtume pale anahudhuria. Na kuna shekhe mmoja nimemsikia kwa sikio langu kule Tanga sema ndio, sababu watu wengine walikuwa wanahoji sasa kama kimfano ya afikiana kiamu ya Tanga, kiamu ya Mombasa, kiamu ya Amu, kiamu ya hapa, je, huyo Mtume ahudhuria wapi, acha wapi? Yeshe akasema kwani malakul maut aweza toa roho hapa, akatoa roho pale, akatoa roho pale? Alafu akasema mwenye waqis ala dhalika takuna allama. Wasufi bwana wana mambo, wana kama wana elimu nyingi. Sasa hizi akili, alafu kama mtu kama hawa wamekutana Bwana Mtume wakawapa sheria, kwa kwanza wao watakuwa ni maswahaba. Kwa Dedesi yule kama kweli kakutana na Mtume, maana Dedesi ni swahaba, kwa sababu malaki ya nabia mu'minan, atakakutana na Bwana Mtume mu'min wa mata ala imanihi fahuwa wa huwa sahabiyu. Kwa madamu Dedesi kwa katika uhai ni mu'min, pale alipo ni swahaba, sijui atakubali mwenyewe. Ndio maana wanasema wanachuoni, kwa hawa mawali wenu wote walikutana na Bwana Mtume, hawa itakuwa masahaba? Hawa masufi bwana ni watu wa ovyo sana, lakini huu ni uzindik umeingizwa na wasiokuwa Waislamu ili kuwatoa katika dini. Waweza kuona kama dini, lakini itikadi batila. Mtume hawezi kufufuka baada almauti, na maisha ya Bwana Mtume ni maisha barzakhia, huko alipo na maisha barzakhia. Halafu wewe Dedesi na Abu Bakari, au nyinyi mawalii wote na Abu Bakari ni Siddiqi, nani mcha Mungu, nani taqi, nani wali? Tuambieni wapi Abu Bakari ni Siddiqi aliwahi kukutana na Bwana Mtume ya kaum hata mara moja? Sema. Ndio maana utaona hawa jamaa, huu ni uzindiki, yani wanaona mawali wao ni bora kwa hilo wanapowasifia kuliko masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapi Umar aliwahi kukutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? wapi Ali bin Abi Talib kama ni ahlu baiti, huyu ndo mwenyewe ndo sharifu, kama ni usharifu huyu sharifu, wapi Ali alikutana bwana mtume? Wapi Ibn Abbas alikutana bwana mtume? Wapi mkewe Aisha na wake zake anawacha, kama kuna siku hata moja walikutana mume wao? Wapi? Teni riwaya moja. Lakini eti mashekhe zao na masharifu zao hawa na hawa mawalio eti wanakutana na bwana mtume, mpaka anawapa nyuradi, manake wanaketi wanazungumza wanasoma. Watu bwana wamevurugwa sana na uzindiki, haya mambo ya uchawi, sihiri, mambo ya manyota, mambo ya mashetani, yote yamekuja mikibali sufia, mikibali sufia. Kwa katika mambo yaliingizwa katika Uislamu ni hili, na yako mengi, mambo ya mevetezo katika moto, leta chetezo, leta chetezo na moto na ubani. Mimi kuna mafungamano gani kati ya dua na moto? Ibada za kimajusi za kuabudu moto, wazee wetu wakitaka kuomba dua waleta chetezo kina moto na ubani, Al-Fatiha watiwa wapi? Itikadi za kwamba ule moto ule moshi wapandisha maombi, ibada za kimajusi zimeingizwa wapi? Rasuli aliwahi kuomba dua na chetezo na moto? Mambo haya na mengineo mingi yameingizwa katika Uislamu, kwa kuna haja ya watu Allah anawapa maarifa kuwaelekeza Waislamu. Tukiacha al-Imamu Shafi ambaye ana maelezo mengi, lakini nishawahi kuyazungumza katika hadhara kama hapa hapa kwa tutazungumza mambo haya ya muziki. Al-Imamu al-Muzani ameulizwa, ma taqulu fi ar-raqs, unasemaje kuhusiana na ar-raqs? Al-Imamu al-Muzani fi ar-raqs ala at-tari wash-shababa, watu wanaocheza kucheza kwa sababu ya tari limepigwa, ashababa ni firimbi, ndio haya mambo ya nai. Hebu tazameni vijigoma hivi, tari, vidufu na ashababa nai, ndio masufi yote isipokuwa wale masufi, kuna alqadiria nadhani wao dufu ni haramu, lakini takriban masufi wote mambo ya matari na mambo ya nsumari haya na firimbi na nai ni vitu vyao. Na ukisikia hiyo samaa, wenyewe wanasema as-samaa dawa, samaa ni dawa. Yule sharifu wao muongo yule, asaba na hii samaa ni dawa, hata kama una maradhi wapona kwa kusikiliza samaa tu. Tabu sana. Anaulizwa al-Imamu al-Muzani, faqala hadha la yajuzu fi ad-din, jambo hili halijuzu katika dini kabisa, jambo hili halijuzu, halifai katika dini. Al-Imamu al-Muzani amekufa mwaka 264, mwaka 264 hijria, tunazungumza zaidi ya miaka 1000. Anaulizwa kuhusiana na dufu, tari na shababa, nai, nzumari ile, firimbi wanaopuliza. Huu ni uwahabi huu? Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mwogopeni Allah. Huu ni uwahabi? Al-Imamu al-Muzani alikuwa ni muwahabi, anasema la yajuzu fi dini, jambo hili halijuzu katika dini. Faqalu ama jawazahu al-Imamu Shafi'i, je, al-Imamu Shafi'i hajajuzisha jambo hili? Radiyallahu ta'ala anhu fa anshada rahimahullahu ta'ala hasha al-Imam Shafi'i nabihi an yartadiya ghayra ma'ani nabihi aw yatruka as-sunnata fi nusukihi au yabtadia fi dini ma laysa fihi. Haikuwa al-Imamu Shafi'i an-nabihi, mtu makini mwenye akili, akaridhia yale ambayo hayana maana ya sawa, mambo ambayo hayana maana ya sawa, au aache sunna fi nusukihi, katika kuabudu kwake, au yabtadia fi dini ma laysa fihi, au azushe katika dini mambo ambayo haya. Na mambo ya matari na mambo ya mafirimbi manai ni mambo yamezushwa katika dini. Au yabtadi'a taran wa shababatan au azushe tari. Tari eh? Dufu ile. Na shababa nai. Nzumari ile firimbi. Linasikin fi dini hii yaktadihi. Kwa mtu anayefanya ibada kwenye dini yake, yani amuige amfuate al-Imam Shafi'i, hilo haliwezekani. Adh-dharbu bit-tarati fi laylatin war-raqs wat-tasfiq fi'lu safihi. Anasema kupiga dufu, kupiga tari usiku, war-raqs na kucheza, wat-tasfiq na kupiga makofi, fi'lu safihi. Hili ni kipi? Ni vitendo cha mtu safihi. Safihi, unajua safihi, kiambua safihi as-safah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa la tu'tu as-sufahaa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama sayaqulu as-sufahaa min an-nas ma wallahum an qiblatihim وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. تجي هذه آية المتاجة كما أنهم رجي معنى يا سفيه من أنتو تسمى سفيه واتو وهوه وسقونا كيل تمام هم بو هاوزي كفكيريا فيزوري هاوندو أن يكفاني من بو هاو mambo ya kupiga tari. Na haya hatusemi sisi, maneno ya al-Imamu al-Muzani, na nukuu kutoka kwenye kitabu kinaitwa Aqwalul A'immatil Malikiyya fi Sufiyya, ukurasa wa 202 utayakuta maneno haya. Aqwali za Imamu al-Malikiyya kuhusiana na masufi, kuanzia Imam Malik mwenyewe, lakini humu hawakutajwa a'imma malikiyya tu, mpaka Imamu Shafi. Na huyu sasa ndio mwanafunzi wa mbele wa Imamu Shafi, al-Imamu al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Anasema hadha ibtida'u wa dalalun, hadha ibtida'un wa dalalun fil wara, huku ni kuzusha bwana na upotevu kwa viumbe. Kwa maana watu wanazusha, watu wanataka kupoteza viumbe kwa madai ya uongo na kunasibisha uongo kwa imma. Walaysa fi tanzili ma yaqtadhihi, na hakuna katika Qur'ani kinachopelekea uhalali wa kupiga dufu, tari na mizumari na firimbi. Wala hadithun an nabiyyi al-huda, wala hakuna hadith an nabiyyi al-huda itokayo kwa mtume ambaye ana waelekeza watu katika mwongozo, mtume wa haki ambaye mtume aliyokuja na mwongozo. Wala sahabiyin wala tabi'ihi, wala kuna athari yoyote kwa sahaba wala kwa tabi'i inaonyesha uhalali wa tari na nini na nai. Bal jahilun yal'abu fi dinihi qad dayya'a al-umra bi lahwin wa tihi, bali huyo ni mtu mjinga. Al-Imamu Muzani anawajibu wale watu mnowaona wanaofanya hayo, huyo ni mtu mjinga. Kimwona mtu apiga tari na naye, huyo ni mjinga. Jahilu yalabu fi dini. Najua watasema hawa kazi yao matusi. Sasa alotukana itakuwa ni al-Imamu Muzani, lakini watu wenye elimu hawana mambo hayo. Ndio maana huwezi kuyakuta mambo haya kwa watu wasomi. Waliosoma wakaijua dini kikweli, huwezi kukuta kwa imamu Shafi'i wala Imam Maliki wala Abu Hanifa wala Ahmad, huwezi kukuta wala al-Imamu al-Bukhari wala al-Imamu Ahmad wala Imam Muslim wala al-Imamu Tirmidhi wala al-Imamu al-Bayhaqi, huwezi kukuta imma waliosoma ni mambo haya. Haya ni ya masufu, watu wajinga. Jahilun ni mtu mjinga, yalabu fi dinihi qad dayya'a al-umr bi lahwin wa tihi, kapoteza umri wake kwa lahwa. Ndio hivyo masufu, utakuta kupoteza umri tu, kama alivyohadithia Imam Ali hapa, anasema akapiga sana dufu. Tazama walivyompotezea umri wake Imam Ali. sema alimba sana alamma tamma min hamlihi shahran. Toza wapotezea vijana wangapi umri wao bilahi wati, wapoteza umri vijana wangapi, tunasifia huyu sio mchezo kwa nai ile firimbi ile. Sasa ndio nini huyu bwana kwa mlango wa nne, ndio nini sasa? Zenu wasifiwa kwa kusoma Qur'ani, kuhifadhi hadithi, wasifiwa kwa kusoma barazenji au kuimba mashairi. Ndoni yeah. Anasema waraha fil lahwi ala rislihi wa laysa yakhsha al maut idh ya'tarih. Mjinga kama huyo akawa anakwenda tu ya ruhi katika mambo ya lahwi, ala risli, kwa utaratibu yani, wenyewe wanaona wapo katika haki. Walaisa yakhsha almauta idh ya'tarihi, na haogopi mauti pale atakapomkuta. Watu watakiwa kujua iko siku ya umalika. Mambo mnayofanya haya ya matari na manai na mazumari, bali mmefikia kiwango cha juu cha uovu cha hawa mabwana wanasaha grupu na wengineo kuwakusanya mpaka wanawake na kuweka juu ya majukwaa. Haya ni mambo ya haramu ya sufa. Watakiwa muogope mauti, ipo siku mtasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sijui kama hoja yenu itakuwa ni wahabi, mwezi kuwa na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo ni haramu, na mashekhe wa bid'a watawapeleka katika maangamivu, sababu hawana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam al-Muzani, inna waliya Allah la yartadi illa bima Allah lahu yartadihi. Hakika walii wa Allah hawezi kuridhia mambo haya. Wasi wanajifanya mawalia, maana huku kuna mawalii, huyu walii, walii wa Allah aridhii dufu na nai. Al-Imam al-Muzani anasema kwani walii wa Allah aridhia yale anayoridhia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa yurdhi Allah lahu alwara, na hakuna Allah haridhishi na lahu, Allah haridhishi na mapumbao na lahu ya viumbe. Bal yamqutu Allah bihi fa'ilihi, bali Allah anawachukia wanaofanya mambo haya, Allah anawachukia wanaopiga matari na nai na nsumari. Wana wao wanaona tu ah, maulidi yanakuwa, mawahabi kufeni na chuki zenu, utakufa wewe na batili yako. Sisi tukuchukia nini? Yaani sisi tukuchukia tuna husda gani? Sisi twaona huruma, mnafanya mambo ya maasi ya batil, hakufanya mtume wenu wala masahaba, watu ambao walikuwa na dini kuliko nyinyi. Hakuna anofanya mambo hayo. Nyinyi mtakuwa na dini kuliko masahaba. Hakuna anofanya mambo hayo. Chuki gani? Husda gani? Yaani tuwahusudu kukatika katika na kucheza cheza na kubanabana pua. Tuwahusudu vipi sasa? Chuki za nini sasa? Hakuna. Bal bisiyamin wa qiyamin fi dduja. Ghani alibu Musa nasabali Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwa kuswali watu, kufunga na kusimama wakati wa kiza usiku, wa akhiri layli limustaghfirihi, na mwisho wa usiku kwa wale wanaomtaka msamaha Allah subhanahu. Iyaka taqtarra bi af'ali man, iyaka fana anni maondosha, iyaka taqtarra bi af'ali man, jiepushe kwa maana na kutahadharisha wewe na vitendo vya wale watu ambao, au mtu ambaye la ya'rifu al-ilma wala yabtaghi, hajui elimu wala hatafuti elimu. Al-Imam Musa anaonyesha waliofanya mambo haya hawana elimu. Hata kama mmehifadhi vitabu tu, itakuwa tu kama mathali lihimari yahmilu asfara bas, lakini mtu mwenye elimu haingii kwenye mambo haya. Anasema qad akalu dunya bidini lahum walabasu al-amra ala jahilihi. Anasema hawa watu wamekula dunia, wameila dunia kwa kupitia dini. Ndio hivyo, kwa sababu hayo manasaha grupu na mambo yao, lakini watu, kuna viingilio, kuna matangazo yanarushwa, mpaka matangazo yanadhaminiwa na mashia katika yale matangazo, kwa kurusha yale matangazo, kuna hivi kuna hivi, wana vitu wapata, wana hela wapata, wanafanya show, wanapiga show, wanaalika wasanii. Kuna msanii wa kike mmtoa Indonesia, wamemleta Diamond Jubilee juu ya jukwaa, muindonesia anaimba, wanakula tu dunia kupitia dini, wanifaa madhhi ya rasul. Muangalie walivyokuwa hawana haya, hawana haya. Hata wale wanaoshirikiana nao au wanasaa group ni watu mafasiki, lakini hawa wanacheza na dini. Yani sasa kumeingia mchezo wa kuichezea dini. Wasanii mara wanaigiza maigizo ya dini, mwezi wa Ramadhani vichekesho wanafaa na act mambo ya kufunga funga, wanachezea dini. Wamekula dunia tu, Sheikh anasema kula dunia. Hivyo watu wakienda katika hadhara wanapiga maubwabwa, mtu anajisifu, maulidi haya ilikuwa nangamia kadhaa, basi wana dunia tu kupitia dini, mavimba matumbo na kadha, na kukaribisha sukari kwa kupitia dini. Anasema jahalun watishun au wataishun fi'luhum kulluhu wa kullu man dana bihi tazdarihi. Ni ujinga tu. Taish ni kuto kutumia akili vizuri, mtu kukurupuka. Watu wasiokuwa makindo wenye mambo haya, matendo yao yote anasema wa kullu man dana bihi tazdarihi, na kila ambaye atafanya ibada au atafanya matendo hayo kwa sababu ni dini, mtu huyo ni mtu wa kumdogesha. Shibhu nisa'i jama'u ma'tama faqumna fi an-nadbi 'ala mayyitihi. Hawa wanafanana na wanawake waliokusanya kwenye matanga matanga. Faqumna fi an-nadbi 'ala mayyitihi, wakawa nasimama wanaanza kusifu maiti wale waliokufa. Hawa ni shibhu nisa. Wad-darbu fi sadri kama qad tara laysa lahum khayru an-nisa'i min shabih. Nasema wad-darbu fi sadri, na kujipiga piga mafuani au kwenye kifua, kama qad tara, kama unavyoona wakati mwingine, laysa lahum khayru an-nisa'i min shabih, hawana wao isipokuwa wanafanana na wanawake. Khayru an-nisa'i min shabih, maneno ya nani? Ya al-Imam al-Muzani aliyasema itasoma. Kama kuna shabihi, shabihi yao ni shabihu ya nini? Ya nisaa, ya wanawake. Imam al-Muzani alitukana watu, si ndio? Alikuwa na matusi, sababu anasema Wahabi kazi yao kutukana. Ile bwana Mziwanda sasa ndio kauli mbiu, kama usalafi huu wa matusi. Ah, simu. Usalafi huu ulokole, mie simu. Kwani haya ni matusi? Si ndio? Basi kama matusi ni al-Imamu al-Muzani, hivi tendo wanaoifanya hawana wa kufanana, isipokuwa wanafanana na wanawake. Matendo ya wanawake ya kupiga piga madufu na kuimba imba na kurukaruka na kucheza. Ankir alayhim in takun qadira fahum rijalu iblis la shakka fihi. Kwani al-Imamu al-Muzani anasema ankir alayhim, wapinge watu hao, in takun qadira, ikiwa waweza, fahum rijalu iblis la shakka fihi, hao ni rijalu iblis. Hiyo sio, ndio maana nikasema kwenye hutuba, hiyo sio hadhara ya bwana mtume, hiyo ni hadhara ya shaitan, hadhara ya iblis. Kulailatul hilwa ni hadhara ya shaitani, ya iblis. Ankir alayhim in takun qadira fahum rijalu iblis la shakka fihi, la takhaf billahi min la'imi waffaqaka Allahu lima yartadhi. Usiogope kwa Allah, usiogope katika dini ya Allah wenye kulaumu, Allah kuwafikishe kwa yale anayoyaridhia. Hili au haya maelezo ya al-Imam al-Muzani. Qala Ibn al-Hajj rahimahullah wa qad taqaddama anna man thabatat adalatuhu la yusabu ilayhi ma yaliqu bihalihi wa bitariqatihi. Nasema al-Imam Ibn al-Hajj, yule ambaye umethibiti uadilifu wake, haifai kunasilishiwa lile ambalo yani haliendi sawa, haliendani na njia yake. Min al-khisali al-hamida, katika tabia zilizokuwa nzuri. Yani al-Imamu Shafi hali yake ni tabia nzuri, anasibishiwe na mambo ya matari na kuimbaimba na kupuliza firimbi na nai, iwezekana. Faman dhakara anhu ghaira ma yunasibu, yoyote atakayetaja kuhusiana na al-Imamu Shafi yale ambayo hayanasibiana na al-Imamu Shafi, kudhib fi madda'ahu, atakadhibishwa kwa yale aliyodai. Ala tara anna al-Muzaniya rahimahullah, hivi huoni kwamba al-Imamu al-Muzani lamma ambashara al-Shafi'iyya rahimahullah ankara ala man nasaba ilayhi jawaza as-sama'i bima taqaddama dhikruhu. Sema al-Imam Ibn al-Hajj, nasema hivi huoni kwamba huyu al-Imamu al-Muzani alipo bashiriana yeye aliishi alimbashira al-Imamu Shafi'i, amepinga au amewapinga wale walionasibisha kujuzisha samaa. Imam Shafi hajajuzisha sanaa. Ukiyasoma haya katika kitabu Al-Madkhal mujallid wa 3 ukurasa wa 97, na kitabu hichi ndicho kitaja ukurasa wa 203. Hawa ni maimamu mawili au maimamu wawili wa Kishafi'i, na maneno ya wanaozuoni ni mengi kuhusiana na suala hili. Kwa hiyo suala au jambo lilifanya watu wa Lailatu Alhilwa, au jambo hili wanaolifanya hawa watu wa nasaha group au nasaha crew, hawa kabla ya hawa au baada ya hawa, jambo la kukusanyika kupiga dufu, kuimba nyimbo na manzumari, haya ni mambo ya haramu biijmai. Na kuna ziada mbaya kabisa katika jambo la nasaha crew na wanaoyafanya, jambo la alatu musika takriban zote na midundo, kwa sababu kwenye muziki kuna midundo, mirindimu ambao kuna midundo yategemea ya Kiarabu, kuna midundo ya Kimakonde, kuna midundo ya Kizigua, kuna midundo ya Kibondei. Kila watu wana midundo yao. Kuna ngoma ya mdundiko, kuna ngoma ya mkugo, kuna ngoma ya mdumange, ziko ngoma, kuna ngoma za Kimakonde, watu wana ile ni midundo. Kwa hiyo pale pana ngoma zile za kisasa za midundo, na pana mapiano, zile piano zinasetiwa, kuna sauti namba moja, sauti namba mbili, sauti namba tatu. Ile mtaalamu wa piano kazi yake kubonyeza kama vile laptop unafanya zile key zake, alafu inatoka ile midundo na mirindimu. Lakini yule anaoimba mwenyewe ana sauti, kuna sauti namba moja, sauti namba mbili, sauti namba tatu, mpaka sauti namba saba. Na asili ya muziki hasa imetokana na, yani maneno mengi katika muziki ni maneno ya Kitaliano, Kitaliano na Kiingereza. Kwa haya yote yanapatikana katika nasaha kuu. Vijana wanapewa mazoezi takalluf. Masahaba hawakujifundisha kuimba, yale ni mashairi mtu anasoma ya kawaida, kama vile mama anabembeleza mtoto, au sio? Kila mtu akiulizwa hapa, wewe mama yako kama mtoto alia, watu wana nyimbo zao. Kama sisi kwetu tunasema mtoto nyamaza, sio baba yako kenda mjini kafungwa, kafungiwa kanga mbili za nini? Mama akambeleza mtoto mwenyewe alale, tukifanya mazoezi mchaka mchaka, chinja Idi Amini akifa mimi siwezi kulia, tutamtupa Kagera. Haya mambo ya Idi Amini akifa mimi hayanihusu, nasema kwa watu waimba zamani. Kawaida ada. Lakini kwamba labda ile Idi Amini sawa ivuta na hivi na sauti aki hizo, hakuna takallufu, ni mambo ya haramu, mambo ya bid'a. Na ndio maana talhini mpaka kwenye Qur'ani haifai. Tukipata muda tunakusoma, wana sauti zao ziko saba, ambazo zinakusanywa kwenye neno sanaa bisihiri. Sio wakati wake sekamu anafundisha watu swadi, nuni, aini, ba, sinhara. Na kama nahwand kuna rast ndio kuna ra hapa na nuni hapo, nyingine hizo tano sizitaji. Kwa wanajifundisha kabisa haya mambo ni haramu biijma'i alulama. Nimezisoma aya, nimezisoma hadithi katika hutuba yetu ya Ijumaa. Aya katika surati Luqman aya 6, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezwa, minan nasi man yashtari lahwa alhadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa. Wameeleza wanaochuoni akiwemo Ibn Mas'ud akiwemo Ibn Abbas na wanaozuoni wengine, aya hii maana yake ni dalili ya uharamu mambo haya ya mziki. Lakini kadhalika hadithi bwana Mtume SAW, hadithi mashuhuri Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yakunanna fi ummati qaumun, watapatikana watu katika umma wangu, yastahilluna alhira walharira walkhamra walmaazif, na watu watakuja kuhalalisha zina na hariri na pombe na maazif. Maazif, wanawazuoni wanaeleza maazif ni alat alghina, alat allahw, alat tarbi au alat almusiqa. Umezitaja wanawachuoni baadhi yao, mfano wakataja kama vile marimba yale, wakataja mapiano, wakataja magita, wakalitaja dufu, al-ud, watumburi, watablu, wadufu, walautari. Zamani kabisa watu wa kizamani au zamani yetu sisi, sio zamani hiyo, ilikuwa unachukua mti alafu unaufunga mshipi, ndo utari huku, alafu uvuta ule na ule mti wauvuta tena huku, unatengeneza kama upinde, alafu panakuwa pana utari. Ukichukua kijiti ukipiga, unaona kabisa inatoka sauti nzuri kabisa. Yale ndo magita ya asli, al-ud watumburi, ndo vitu vya utari. Kwa leo wamedevelopa, wameadvance zimu za kisasa, kuna mapiano na mengineyo, viko vifaa vingi. Kwa haya mambo asili yake ni haramu, dalili ziko nyingi. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah, fa haula'i dhullalun biittifaqi ulama'i al-muslimin, hawa waliofanya mambo haya ni watu wapotevu kwa makubaliano ya Waislamu wote. Wala yakulu ahadun min a'immati al-muslimina, na hakuna anayesema yoyote katika maimamu wa Kiislamu, inna ittikhadha hadha dinan wa tariqan ala Allahi ta'ala, kwamba eti kuyafanya mambo haya ni dini na ni njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema haya hayawezekani. Hayawezekani. Hakuna aliyosema yoyote katika imamu. Majmuu al-Fatawa mjalid wa 11 ukurasa wa 631. Lakini kadhalika anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, la yubihuhu ahadun min al-muslimin, hakuna muislamu yoyote anohalalisha hili, kusudia watu wenye elimu, sababu anasema kitu halali ni mtu alim, hakuna anosema hivyo. Wala yastahsiluhu illa man khala'a jilbab al-haya, na hakuna anoyaona mambo haya ni mazuri isipokuwa yule alovua jilbabu ya haya, kawa hana haya. Na sahakuru lote grupu hili waman shakalahu, ndio anasema mambo haya, watu ambao hawana haya. Illa man khala'a jilbab alhayai waddin, jilbabu ya haya na dini, an wajhihi, kauondoa katika uso wake, hana haya yote.
وجاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيح نا اكذيري مbele ya Allah na mtume wake na dini na waja wake kwa mambo mabaya bilqabih wa samaa'i na hiyo samaa unaisema
mithlu hadhihi al-umur mfano wa mambo haya anasema qubhuhu mustaqirrun fi fitari an-nas ubaya wake upo ndani ya maumbile ya watu nani akatazama au akashuhudia au akahadithiwa walioyafanya hao watu wanasaha kru mtu ambaye ana fitra salima atasema ni halali wanawake na wanaume pamoja kwenye holi moja hawa wanawatazama hawa hawa wanatazama hawa wanaume wanatoka wanakuja juu ya jukwaa wanawake nao wanafikia wananogewa mpaka wanasimama wanacheza waimbaji wanawake wanakuja juu ya jukwaa yoyote atakisikia haya anajua haya mambo haramu lakini eti kuna watu wanaona ni furaha ya halali huu ni wakati dalili zile za kiyama zimedhihiri watu wanahalalisha maazi mtu anasema kwamba furaha ya halali ala za muziki zote zipo unasema furaha ya halali kwa maneno ya bwana mtume jamani amesadiki watu kufikia kuhalalisha maazi tujitahidini katika ibada tujikurubishe kwa Mola wetu hii ni akhiru zamani sasa tuko katika akhiru zamani katika jambo ambalo tutakiwa pia tuwa nasihi hususan wakina mama Uislamu una mafunzo mazuri sana kwa wanawake Uislamu una mafunzo mazuri sana kwa wanawake. Uislamu ndio dini ambayo imempa hadhi mwanamke. Uislamu ndio dini pekee mafunzo yake ukiyatazama kwa kuwa mafunzo yake yatoka kwa aliyemuumba mwanamke. Uislamu umemfundisha, umemwekea mwanamke mafunzo na mipaka ya kumheshimisha mwanamke. Mwanamke alikuwa hana heshima nje ya Uislamu. Mwanamke nje ya Uislamu hana heshima. Uislamu ukamheshimisha mwanamke. Uislamu ukamwekea mavazi mwanamke. Kwa sababu mwanamke almar'atu awrah. Tumesema mwanamke ni uchi. Namna Allah alimuumba mwanamke, mwanamke yote vile alivyo ni uchi. Uso wa mwanamke tofauti na uso wa mwanaume. Mikono ya mwanamke tofauti na mikono ya mwanaume. Kifua cha mwanamke tofauti na kifua cha mwanaume. Makalio ya mwanamke tofauti na makalio ya mwanaume. Mapaja ya mwanamke tofauti na mapaja ya mwanaume. Si ndio? Mpaka vidole, mpaka nywele. Nywele za mwanamke sio sana nywele za mwanaume. Yanitizama wanawake walivyoe na dada yako dada yako ana nywele nyingi mpaka azifunga asuka lakini zako hazikuwa hivyo utajitahidi uzichane na nini mwisho babu wewe utaambagana mwe kanyoe watisha sababu zile nywele za mwanamke ni pambo vile alivyoumbwa na ndio maana mwanamke kunywa nywele haramu sasa mtizame mwanamke akanywa panki au kiduku anakuwaje au mwanamke mkute kanywa kipara kama kima anavutisha au man yunsha fil hidya wa huwa fil khizami aghairu mubin Allah anasema yule ambaye amelelewa na makuzi yake toka kuzaliwa fil hidya ni kwenye pango wa huwa fil khisami na yeye huyo katika khisami kwenye mambo ya magomvi na kuzungumza ghairu mubin mwanamke anobakia katika umbile lake hawezi kukaa mbele za wanaume akasema akabishana sio maumbile ya mwanamke huyu mwanamke ni pambo almar'atu awra uislamu kaeka mafunzo ya kuhifadhi lile pambo lake au uchi wake avae hivi sauti yake ya mwanamke sio sawa sauti ya mwanaume, si ndio? Wale mloa msitikie, wengine hamjaoa. Lakini walooa wanajua. Kuna wengine enda posa basi akisikia mwanamke kasema tu, kuna bwana mmoja saa ni wala sina haja ya kuona, hiyo sauti antosha. Ambwa acha kukurupuka, tulia. Sauti tu. Tulia bwana. Sauti ya mwanamke sio sana mwanaume. Ndio utaona Uislamu ukaweka mipaka kwenye adhana. Mwanamke ana adhana, ana ikama. Huwezi kukuta kituko kwa Uislamu mkuta mwanamke kaja washa spika hapa adhini. Hakuna. Kwani yeye hafai kushiriki katika adhana akapata fadhila zina kwa sababu ya umbile lake? Uislamu ni dini sahihi, mafunzo yake ni bora. Min Allahi tabaraka wa taala. Tizame kwenye mambo ya jihadi, mwanamke kuwa na vile baibui lake ndio akaingiane na mapanga, haiwezekani. Utaona Uislamu nao unaofundisha kwa Uislamu ukamhifadhi umbo lake, ukahifadhi sauti yake, sababu unajua sauti yake hii ni katika sehemu ya pango. Allah subhanahu wa ta'ala akawataka wanawake wavae, ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i almu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahima. Kamba bwana mtume waambie sasa wake zako, watoto wako wa kike na wanawake wa waumini, waambie waumini waambie wake zao na yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafu, waangushe majilbabu. Jilbabu ni vazi laanzia kichwani kwenda chini, sikaje. Aya nyingine, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum wallahu khabirun bima yasna'un, waambie waumini wahifadhi macho yao, kwa maana wasitazame yale haramu. Hilo ni bora kwa wao na Allah ni khabir kwa yale wanayotenda. Wa qul lilmu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, waambie nao wanawake wahifadhi macho yao, wasitazame wanaume ajnabi kwa shahawa na bila ya haja. Sifani wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa yale yaliyodhihiri katika mapambo. Manake wanachuoni wanasema katika fasiri ni zile nguo zao walizovaa, ile thiabu aliovaa yenyewe ni katika zina. Elewana zina, wako walofasiri ni uso na viganja, mambo ambayo yana khilafu baina alulama na kurajihisha ni kauli ya nguvu na kadha. وليضربن بخمرهن على جيوبهن, لا wanawake wafunge, darbu kwa maana ya kufunga, wafunge nguo zao, khumur mashungi yale au nguo ile wafunge katika jiuubihin, kwenye shingo na vifua. Kifua cha mwanamke ni zina, sio mwanamke adindisha tu kifua chake. Wengine ndio wanafuta mpaka na kuna hizi sidiria za kutunisha kifua, ujahidia huo. Wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa waume zao, au abai buulatihinna, au baba wa waume zao, au abnaihinna, au watoto wao wa kiume, au abnai buulatihinna, au watoto wa waume zao, au ikhwanihinna, au bani ikhwanihinna, au bani akhwatihinna, au nisaihinna, au ila akhiri al-aya. Wakaorodheshwa wale ambao mwanamke aweza dhihirisha mapambo yao kwao. Sasa leo mwanamke anatoka anakwenda katika nasaha kru, katika lailatu alhilwa, mapambo yake ya kuwazi na wanaume wamekaa, alafu hapo katika madhi rasul
mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtaulizwa yawm al-qiyama yawm la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hii iwe ni dini, hii iwe ni hadhara kwa mtume. Wanawake wamejipura kisawa sawa, wamedhihirisha zina kweli. Haifai. Wale waliodhihirishia mapambo yao ni halali, si halali. Wanaume ambao wanaweza kuwaoa wamehudhuria, ule ni mchanganyiko. Ni haramu kwa mwanamke anayeufahamu Uislamu kutoka vile na kuhudhuria katika eneo hili. Ndio maana tuna haja ya kuwafundisha Waislamu, kutoa nasaha, kwa sababu sisi tunaamini bado elimu sahihi haijawafikia watu wengi, na watu wanaekewa kizuizi Wahabi, hawa watumishi wa Mayahudi, hawa hivi, hawajitia walokole, kila kitu akifai. Hii ni mikakati ya makusudi kuwazuia Waislamu na hii ilmu sahihi ambao watu wengi hawafikii. Lakini tuamini ilmu sahihi ikifika kwa watu italeta mabadiliko, au mwasemaje? Nyinyi mlikuwepo hapa miaka kumi, miaka kumi, au kina Sheikh Abdallah hafidhahullah wakati huwa wafanya da'wa hapo, anaanza 2007 si na 8, nyinyi mlikuwepo. Lakini tizama ilmu inavyowatoa watu kwenye mapango. Leo vijana hawa ni wengi mpaka unastaajabu. Kama juzi nilikuwa Zanzibar, mpaka waona sijui waonaje, msikiti umejaa chini, umejaa ghorofani, watu wako madirishani, wale wako hivi, shabab umma, kwa sababu ya ilmu. Miaka kumi nyuma watu hawakuwa hivi. Sasa sisi tunaamini hii ilmu tunaotoa ikiwafikia, mwanamke akikaa akisikiliza, kumbe mimi ni haramu hivi na hivi, mbona pale naambua ile ni hadhara ya mtume, mbona pale naambua furaha ya halali? Utakiwe mwanamke kudhihirisha mapambo yako, isipokuwa kwa watu maalum, watu wamevaa macheni. Yule mwimbaji aliosoma mbele, macheni wazi, si fahari? Penda fahari nini? Alafu yetu wanaume wamekaa pale, mengine mashekhe. Hawa si mashehe bwana, hawa ni shehena. Hawa si mashehe, shehena. Hao sio mashehe, shehena. Shehe hawezi kuhudhuria hadhara kama hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka mwanamke ajihifadhi hijab, asidhihirishe mapambo. Tizama imefikia, Allah anasema wala yadribna biardulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Wanawake wakitembea wasipige hata miguu yao kwa vishindo, kusijadhihiri yale mapambo ambayo wanawake wameyaficha, hizi khalkhali, vikuku. Sababu akitembea kwa vishindo, mabangili yanaweza sikika, mwanaume anaweza tetemeka moyo akisikia zile bangili za cheza. Wasipige miguu, wasitembee kwa vishindo. Hebu tizama namna mwanamke alivyokuwa ni aura. Tizama Uislamu unamhifadhi mwanamke. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka mwanamke abakie katika nyumba. Mwanamke kutoka nje ya nyumba yake, iwe ni kwa haja au kwa dharura, iwe kuna haja yeye kutoka, lakini asli yake waqarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Wanawake tulieni majumbani kwenu, msifanye tabarruj kutoka katika majumba bila ya stara, mtu amejipamba. Tabarruj walikuwa zikifanyika mwanzo katika jahiliya kabla ya Uislamu. Nasema ahlul ilmi, amri hii bila shaka imekuja kwa wake za mtume. Ikiwa wake za mtume ni tahirat, ni wanawake wema, tahara, ikiwa wake za mtume duniani ndio wake za mtume akhera, hawa wameambua watulie majumbani, tena wakati ambao qallat alfitanu, fitan zilikuwa chache. Hebu niambie, wasiokuwa wake za mtume ndio mimbabi au ndio watakiwa watulie majumbani? We mwanamke, mpaka ukatoka kwenye nyumba yako wenda Diamond Jubilee, wenda tafuta nini? umemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tubia mwanamke wa Kiislamu, kila anohudhuria Lailatul Hilm wanawake watakiwa watubie. Hapa ni usawa wanawake katika jambo tu la kutoka, lakini wote waliohudhuria wote wamepata madhambi, hatuna shaka katika hilo. Yo kasema nyewe ndio mnaandika madhambi. A, kwani wewe nkuulizwa kimuona mtu anywa pombe apata dhambi, apata dhambi? Au maziwa, wana masufu vyaweza danganya watu wakinywa wao pombe wale mashenzao, sasa sio pombe, maziwa. Kadhibisha macho yako, maziwa. Nafanya jambo la haramu. Sasa mwanamke kule kutoka nje ya nyumba yake haramu, bila haja yoyote. Tena akitoka awe ametoka, ana stara ya kisheria. Uislamu kamkataza mwanamke kutoka nje ya nyumba yake amejitia manukato. Na akitoka katika hali hiyo, Bwana Mtume anasema asihudhurie musallana, asihudhurie masjidi, msikitini. Badi riwaya zimekuja akaoge. Leo wanawake wanajipura, washindana na maudi na mafuta, mapafyumu makali ndio wanayatafuta. Mambo ya haramu ya tumefikia sehemu mbaya kabisa. Sasa haya ni haramu yakifanyika na hao wahuni waimbaji hao, ni haramu. Lakini haya mambo yanazidi uharamu yakiwa yamenasibishwa na dini. Sasa ikaambua kwamba ni furaha za halali, yani hii ni furaha ya halali, hii ni madhu rasul, hii ni hadhara Bwana Mtume. Hapo uharamu umezidi kupituka mipaka, na jambo hili likiachiwa watu watakuja kulifanya ni dini, kama ambavyo sasa hivi washalifanya ni dini. Jamii baadaye itakuja kuwa, sasa leo kutakuwa na crew na saha crew, kesho kutwa utasikia Tanga imeanzishwa na saha nyingine, mawaidha crew, kesho kutwa utasikia nyingine huko crew zimeanza na watu wanatafuta bendi zao. Kwa tushirikiane sote kwa pamoja kuyapiga vita mambo haya. Haya ni mambo ya haramu, watu wa batil wako moto katika kueneza batili zao. Sitopenda kuzungumza sana, sitopenda kuzungumza sana kwa sababu mambo ya muziki kwa ujumla tushayazungumza, bil khususi sisi tumetaka kuzungumza tukio hili, tukio la Lailatul Hilm, ambao nyuma pia kulikuwa ziko laila nyingine kwa miaka, sababu wenyewe viongozi wao wamehojiwa, wanasema kwamba safari hii wamekuwa na Diamond Jubilee kwa sababu zile kumbi walikuwa wakifanya kabla ya mwaka huu zishakuwa hazitoshi, mwaka huu watu ni wengi, kwa kila siku idadi yaongezeka. Kwa jambo hili ni haramu, na uharamu umepatikana kwa mambo mengi. Jambo la mwanzo ni mziki. Msidanganywe, sio ana alama tumwa sijui nini, aa, maneno hata yawe mazuri madamu yameimbwa kwa talhini, kuzikata sauti, kupandisha na kushusha, haramu. Lakini kuna alatul musiqa, ala za muziqa au alatul malahi, vinanda, mapiano, kuna ngoma, kuna vibati vile maalum vya kugonga, haya yote yamepatikana na ni haramu bil ijma'i. Al-Imam Al-Qurtubi amenukuu ijma'a, hakuna khilafu baina al-ulama juu ya uharamu wa mambo haya. Fa fihi akthar min 30 ijma'an thabitan, kuna ijma'a zaidi ya 30 zinazo onyesha uharamu wa jambo hili. Menukuliwa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud wa Umar ibn Abdul Aziz wal Auza'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ibn Jarir at-Tabari wal Ajurri wa Abu Tayyib at-Tabari wa Abu Layth Nasr ibn Muhammad as-Samarqandi al-Hanafi wa Abu al-Fath ar-Razi wal Baghawi wa Abu Bakr at-Tartushi al-Maliki وابو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفرائي الحنبلي هنجيلو هو جambo hili halifai bil kitab wa sunna wal ijma' hakuna khilaf hakuna kwamba haya ni mambo ya khilafu na kama yuko atatokea kuwatetea hawa nasaha crew au nasaha group na hizi layali zao ya mwisho imetwa lailatul hilwa yasikana nyingine ikaitwa lailatul tufaha labda sababu safari kuja na hilwa watakuja na tufaha yasikana kila mwaka wanatunga atakayetokea yoyote mwenye sura ya dini akajina akalitetea jambo hili sisi tutaanza naye vizuri kabisa huyo ndio itakuwa tumefungua naye mapambano ya kielimu atakaye watetea nasaha kuu basi huyo tutakwenda naye sisi hatuogopi lawama za nyoka hatuogopi tuhuma kwamba labda watu watafuta kiki kiki gani kiki noni yani anayekosoa uovu atafuta kiki anaotembeza uovu atafuta kiki kwa hizi nasaha tumezitoa tumetoa dhima sisi tukuulizwa yaum alqiyama tumuwafikishia wanaofanya mambo haya na wale wanaohudhuria waliohudhuria tumuwafikishia kwa kama mtasema huu ni uwahabi basi subiri maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala subiri maswali mbele ya Allah subhanahu mimi nitaeka hapa kama kuna labda tanbihi yoyote lakini haya yatosha tunasema tutumie kama ni sali moja tu kwa sababu hatutaka sana kutumia kuzungumza katika sura sana ya elimu kunukuu aqwal tumeeleza tu jambo hili uharamu wake uko wazi lakini tumegusa sana kwenye mambo haya usufi na kuyanasibisha mambo haya na dini kwa sababu walichozidishwa sasa wanasema ni madhhi rasul ni hadhara ya bwana mtume tumeonyesha wazi hakuna hadhara ya bwana mtume ya dufu au tari au nini firimbi so za nasaha kuu na mambo yao wala wale watu wa maulidi na zefe hakuna tushazungumza siku nyingi wenyewe wajifanyia tu mambo yao lakini ule sio Uislamu hakuna Uislamu wa dufu wala tari wala firimbi wala vinanda hakuna haya ni mambo yameingizwa na zanadiqa wanafiki ndio waloingiza mambo haya katika Uislamu kitazama nyuma hakuna habari hizo katika Uislamu na huu ndio Uislamu atakesema wahabi tuletee masahaba walikaa wapi wakapiga dufu na tari letee mjinga atasimama kuna mwanamke anayeka nadhiri wewe mwanamke na umeeka nadhiri mjinga yule kijana mjinga sana yule mamburuu sasa wewe si mwanamke wewe mwanamke alafu soma ndio unaochuoni yasome ingekuwa na muda ngiyasoma ninayo hapa sababu shubha zao kwenye hichi kitabu zimejibiwa mwisho kabisa kwenye kitabu zimejibiwa shubha zote hichi kitabu anasema hapa mulhaq bilbahth fihi أجوب عن بعض الشبهات التي يحتج بها المتعبدون بالرقص والغناء وضرب الطبول كنا kujibu kuna bahthi ya kujibu shubha zote za wale wanatolea hoja shubha hizo kwa ibada zao za kucheza na kuimba na kupiga ngoma umesimejibiwa shubha zote lakini wakati utosha sababu leo watu kuamua kuyasema haya lakini wewe mwanamke na wewe umeeka nadhiri alafu wewe wapiga mbele ya nani mbele ya mtume hapo unapopiga yule mwanamke alikuwa na wenzie kulikuwa na mfumo maalumu alafu hilo liliendelea kila mwaka yote kama kigogo na una elimu jibu sasa nyewe muona kila mwaka alafu mkusanyika mna utaratibu maalumu yule alipoweka ile nadhiri alipiga tena alikariri yule mwanamke kupiga tena dufu yani hakuna hoja yoyote lakini wajinga bahari imetulia inna allaha la yantasi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri an-nas walakin yaqbidu al-ilma yaqbidu al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu Nitaishia hapa saa 2 na dakika kama 6-7 tosha.